чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Стоян Мирчев, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по образованието и науката и по вероисповеданията и правата на човека. Здравейте, господин Мирчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Днес пак бурни дебати в Народното събрание. Хайде да ни припомните за какво се противопоставяхте вие от опозицията с тях от властта, по какви законопроекти и докъде стигнахте?
Управляващите показаха през абсолютно целия мандат, че те дори не спазват елементарните етики в правенето на закони. Днеска председател на правна комисия внесе предложение, което дори нямаше мотивация.
В смисъл? Как така нямаше мотивация? Не беше написал мотиви?
Без мотиви, включително има предложение. Управляващите сме свидетели целият мандат, които се вкарват буквално 5 минути преди заседания, влизат в днешния ред на Народното събрание, да, без да са минали в комисия. Тоест, те са сигурни, че те ще минат примерно в сряда на комисия, за да може да влезе в четвъртък в пленарна зала, което е пълно безобразие. Да. Няма време за обществено обсъждане.
Да.
Отделно в законите в преходни и заключителни разпоредби променят не закона, който обсъждаме.
Така?
Ние имало си, когато разглеждаме един закон и в неговите преходни и заключителни разпоредби да променяме редица други закони.
Да.
И това е една редовна практика.
Днес кой закон трябваше така да мине?
Днес ставаше въпрос за концесиите. Министърката на туризма едва ме накарахме да говори по този закон.
Така?
И най-накрая управляващите оттеглиха своите предложения.
Защо?
Защото видяха, че няма да срещнат подкрепа, включително и от своите партньори патриотите.
Ясно.
И за да не загубят
гласуването,
просто оттеглиха предложението си.
Така, обикновено в този период от годината започваме да правим равносметка. 2018 си отива. Три ключови понятия забелязах, че битуват в политическото пространство през отиващата си година. Стабилност в твърденията на управляващите. Предсрочни избори от посланията на опозицията. Протести и недоволство в житейските измерения на българските граждани и в изстраданите сълзи от майките на деца с увреждания. Трите състояния битуват отделно, без пресечни точки и създават огромно противопоставяне в държавата и обществото. Вие как коментирате тези три понятия и какво откроявате за отиващата си 2018 година?
О, аз си мисля, че трите понятия са напълно свързани.
Така?
Първо, управляващите показаха, че в нашето ежедневие цари, т.е. стабилност, но стабилност на скандалите.
Да.
Стабилност на антинародните решения, които взимат управляващите. Всичко това, тази стабилност се показва и чрез протестите, които са ежедневни. Включително има дни, в които има хора, които протестират за 2-3 различни неща.
Да.
Тоест протестите са ежедневни. Наистина имаме стабилност в тази, пак ще я нарека, антибългарска политика, която провеждат управляващите.
Да.
И тук връзката е с самите протести, което вие казахте. И третата връзка е опозицията най-естествено да иска оставка на това негативно управление.
Като искате оставка, обаче имате ли готовност да отидете на извънредни избори? Вие буквално от първия ден на това Народно събрание заговорихте за предсрочни избори. Имате ли готовност за предсрочни избори? Наистина ли станахте алтернатива на сегашната власт? И имате ли вече гаранция, че тези избори ще ги спечелите?
Ще започна отзад напред. Гаранция никога няма в едни избори, но самите социологически изследвания вече показват паритет. Включително има агенции, които дават за нас повече, по-голям процент, други, които за ГЕРБ, но нещата са около 1%. Нека не забравяме, че при тези протести има и много отрицателен вот срещу управляващите, които още не е отчетен.
Така?
И той трудно се отчита. Тъй, че аз мисля, че ние имаме голяма възможност да спечелим ни такива избори.
Да.
Извънредни.
Почти всички коментари обаче на специалисти, като се почне политолози, социолози и други експерти по изборите, ви обръщат внимание, че да, вие сте една активна опозиция. Да, вашия лидер е изключително активна, даже агресивна. Но и следното следва едно определение. Вие все още не сте алтернатива на властта. А докато не станете алтернатива, трудно може да спечелите изборите. Защо така определят, че не сте алтернатива? Какво още ви трябва, за да ви определят като алтернатива на сегашното статукво и най-вече на властта в ГЕРБ?
Аз не съм много съгласен. Първо, знаете медийната среда в България.
Да.
Каква е? По данни сме на 111-то място по свобода на медиите.
Да.
Тоест, съвсем нормално е в една такава нарушена медийна среда, не казвам всички медии, естествено, но в мнозинството си да говорят, че не сме алтернатива. И това само по себе си показва, че ние сме алтернатива. Тоест, някой много го е страх от нас. Второ, ще припомня, в миналото Народно събрание бяхме 38 човека. Тогава БСП предприе промяна в начина, в поведението си, в политиките,
да,
които предлагаме, и успяхме да спечелим президентските избори. Също успяхме да вкараме 80 народни представители в това Народно събрание. Самата визия за България показва алтернативност, този документ. Ще ви дам за сравнение в началото, когато започнахме кампанията по визия
така
за България, само 5% бяха чували за нея
така
от населението на държавата. В момента за тази визия са чували над 60%. Дали се чели или не, но вече се чува за нея. А това е наистина един алтернативен документ. В Народното събрание ние внасяме на всеки законопроект на управляващите,
да,
нашата визия как съответният закон трябва да изглежда. Тоест имаме и този тип алтернативност чисто в парламента. И аз смея да твърда, че ако в началото на това Народно събрание просто ни наричаха опозиция,
да,
вече прекалено много се говори за алтернатива и мисля, че в тази една година ние показахме, че наистина може да бъдем алтернатива. Остава ни още работа, за да го затвърдим това,
да,
и просто да не може да позволим на нашите противници да твърдат, че нямаме алтернатива.
Да.
Но самият,
да,
факт, че пак ще дам един пример, в Народното събрание по визията за България се оказа, че управляващите се е чели много подробно, защото в свои декларации те специално нарочно говореха за визията. Тоест,
да,
тях вече ги е наистина страх от нея, защото те се противопоставят.
Да, да. Продължаваме нататък. Състоянието на българската икономика през тази година е в центъра на професионалните разговори и фокуса на експертното обществено внимание. Главният извод отчита най-слабия ръст от края на 2014-та. Ние, забележете, не сме стигнали още икономиката си от 2007 година, преди голямата криза. Националната икономика рязко забавя своя темп на развитие и очакванията са за около 3% на годишна база. За миналата година имахме 3,6. Какви са вашите анализи и прогнози и какво очаквате до края на тази и през следващата година?
Еми, реално тези 3%, ако извадим от тях европейските средства, които влизат
така
в държавата, и ако извадим парите, които идват от българската емиграция, т.е. парите, които роднините пращат на своите родители,
да,
деца, които живеят тук в България, ние ще сме на минус. Ние няма да имаме включително положителен процент на развитие. ГЕРБ показват абсолютно и пълна некомпетентност да привличат инвестиции и да създават условия бизнеса да се развива нормално. ГЕРБ работят с няколко големи фирми в държавата, акумулират големи ресурси и средства.
Така?
И отделно България е оценена, че е една от държавите с най-голяма процент на корупция.
Така?
Тоест, управляващите, освен да генерират тази корупция на базата на европейските пари, те абсолютно нищо друго не могат да направят. Протестът на така наречените големи строителни фирми го и доказва това нещо. Не може в една държава, където опозицията реално, нейната роля не е да ръководи държавата, тя няма толкова лостове, колкото да бъде коректив на управляващите,
да,
няколко фирми да протестират срещу тази опозиция. И то ние какво искаме? Ние искаме просто да се извърши една проверка.
Така?
И самите тези фирми, ако са сигурни, че са си свършили работата както трябва, те няма от какво да се притесняват. защото след една такава проверка да ще кажат, ето всичко е наред.
Да, да.
Това се е едно да махнем полицията, за да не проверява хората по улицата. Проверката е нещо съвсем естествено. И отделно аз искам да попитам в тази подписка, която направиха тези строители, колко от подписалите са в реалния строителен бранш.
Да.
Защото вътре има и хора, които нямат нищо общо с строителството. И аз лично имам декларацията на строителната камера в Силистра. Те не са съгласни за политическото използване на цялата камера от 5-6 големи фирми да използват абсолютно цялата камера за политически цели. Защото малките строителни фирми страдат в държавата. Те нямат достъп реален до обществените поръчки. Всичко се поглъща от тези гиганти,
да,
които после, ако забелязахте, в момента, в който им свършиха протестите, съвсем сценарирано отидоха при министър-председателя Бойко Борисов и той им даде 1 милиард и 300 милиона. Тоест, това беше една много добре сценарирана кампания,
да,
срещу опозицията и управляващите участват в нея. И тук още една скоба ще отворя. Тази корупция, не само според нас, ние оценяваме на около 10 милиарда на годишна база, зелените партии в Европейския съюз я оценяват, скоро излезе техния доклад, между 13 и 14 милиарда.
Да.
И в една държава, в която се шири такава корупция и в която управляващите тази корупция я активират през няколко фирми, няма как малки и среден бизнес да не се задушава. И затова икономическите показатели са такива.
На фона на масови недоволства министър-председателят Борисов каза: държавата никога не е била в по-добра кондиция. В същата държава 3/4 от българите не са доволни от състоянието й. Такива са данните на повечето социологически агенции. Според тях близо 70-80% са на мнение, че има основания за протести и ги подкрепят, защото са неудовлетворени от своя жизнен стандарт. Според данни пък на Евростат, всеки трети българин е на границата на социалното изключване. Какъв е вашия коментар за двете държави според премиера и според социологическите изследвания?
Премиерът и ГЕРБ, те са самозабравили вече. Аз пак ще повторя. Става въпрос за 13-14 милиарда на годишна база, които се усвояват под масата. Тоест, те живеят в един стабилен и хубав свят.
Да.
Но това е 1% от населението. Всички други се борят за прехраната. В България половината население под или около границата на бедността.
Да, да.
В България точно този едрия бизнес задушава на самите хора, защото горе-долу икономиката ни има два пъти по-ниско производителност от средната за Европа, но заплатите са 4 пъти по-ниски. Тоест, половината от заплатите на хората по изкуствен начин не се дават.
Да.
И доходите на хората са ниски. Пак ще дам пример с Силистра. В Силистра средната заплата е 700 лева.
Да.
По статистика за държавата е 1100-1200 средната заплата.
Да.
Еми, как да живеят тези хора нормално и самата държава нищо не прави за тях?
Да.
Това са тези хора, т.е. те са с около 500 лева, средният доход в Силистра е по-нисък от този в страната. И управляващите абсолютно нищо не правят. Ние предложихме своите алтернативи в бюджета, но те останаха глухи. Казаха, че няма пари, но на края на годината Бойко Борисов раздава се едно на негови по 2-3 милиарда.
Да.
Излишък. Тези 2-3 милиарда могат да се вкарат в икономиката. Тези 2-3 милиарда могат чрез тях да се дигнат доходите на хората.
Mm-hmm.
Вие нали разбирате, че при тези ниски доходи тези пари няма да отидат в банки.
Да,
тези
да.
Хора ще ги акумулират в икономиката обратно, защото при тези ниски доходи хората постоянно страдат от възможността да си купат нужни за да. Ежедневието им стоки, продукти и услуги.
Да. Приключи обсъждането в национален мащаб на вашата визия за България. Сега предстои тя да бъде дооформена с предложенията на хората от тези срещи на предстоящия ви висок форум конгреса, който ще бъде следващия месец, ако не ме лъжи памета, на 26 януари.
На 26 януари.
Да. Какво очаквате от този конгрес? С какво ще се занимава той? Ще стане ли дума за вашата подготовка за европейските и местните избори и за евентуално настояване за предсрочни парламентарни?
Ние работиме по европейската си кампания така? Вече. Тоест, не е нещо ново. Важното е, че на конгреса...
Ама не искате да кажете кои ще са ви кандидатите?
Още е разно. Значи, няма въобще предложени кандидати. Нашата партия...
В медиите вече битуват много имена.
Не, това са спекулации.
Тоест, Ирина Бокова... Чакайте сега да ви попитам постепенно. Ирина Бокова не е била канена за водач на листата. Така ли да разбирам, щом казвате, че са спекулации? Защото и днес има публикации на тази тема, че Ирина Бокова е била поканена, пък ви отказала. И днес има публикации, че Станишев иска да води листата, пък Корнелия Нинова не го иска. И така нататък, и така нататък.
Пак ще повторя, партията още не е започнала процеса по номинациите, да. Т.е. ние не можем да говорим с имена.
Yes.
И това са спекулации.
Да.
Няма нито едно име. Още не се е събрала партийната структура по места, за да предложи кандидати за листата и кандидати за водач на листата.
Да, да.
А без предложение ние нищо не можем да говорим. Дали някой е поканен или не, няма как да се случи преди партията да каже своето мнение.
Да, да. И така, какво очакваме от вашия конгрес?
Най-важното е, че трябва да обобщим визия за България, допълнена, развита и вече да се върви към реален финализиран договор с обществото за промяна на държавата ни, то е в положителна гледна точка.
Обикновено всеки човек си прави своята лична равносметка в края на годината. Кажете ми, моля ви, каква е вашата?
Аз съм доволен от изминалата година.
Да.
Посветих цялото си време на изборния си район и, разбира се, на проекта Визия за България. Тоест, мисля, че си свършихме успешно работата и самите социологически изследвания го показват. Срещнахме се с адски много хора. Наистина е хубаво да си сред хората, сред народа и да чуеш техните проблеми, okay. Защото иначе няма как да приемеш при сърце да ги разрешиш.
Да.
И мен лично това ме зареди с положителна енергия, срещата с тези хора, въпреки че разговорите бяха много тежки.
Да.
В личен план просто не оставам време. Наистина се бях посветил на работата си през тази година. И сега се радвам, че ще дойдат празници. Малко да си видим и с семейството.
Започнахме с днешния ден в Народното събрание. Да завършим също с днешния ден и една новина. Президента отново връща закон с президентско вето. Измененията и допълненията, които направихте в наказателния кодекс по отношение на тази тайнственост при арестуване на лица пълнолетни за 48 часа и непълнолетни за 24 часа. Вие ще подкрепите ли президентското вето?
Аз лично бих подкрепил президентското вето, защото тези поправки, въпреки че се крият зад антитерористичната борба,
така?
Ни водят към един път, тъй като ГЕРБ ни управляват, в който се засилват тоталитарния режим и напомня за едни други периоди,
да,
от които нашето общество се отрече.
Така?
Тоест, аз не мисля, че може да не подкрепим ветото на президента. Те първа предстои разговор с парламентарната група, с колегите да вземем общо решение, но мисля, че президента е прав с налагането на вето.
Да. Заговори се много от страна на специалисти в правораздаването, че това е един изключително антидемократичен акт, който налага наказателния кодекс. Така ли е според вас?
И аз така мисля. Пак ви казвам, ГЕРБ превръща държавата в един... т.е. връщате към един тоталитарен строй.
Да.
В който само, че този път управляват мутри.
Да,
и
да.
Това е много опасно. Ще ви дам пак един пример от тази седмица. Нали видяхте какво стана с така наречения Суджук гейт?
Да.
На двама от свидетелите им запалиха колите. И мисля, че ще сме свидетели на това как дали ще намерят виновният или не няма значение, но няма да стигнат до истинските поръчители.
Да, да.
Защото е обществена тайна да отидете там, където се е случило това безобразие, да ви кажа, че този човек продължава да коли и да беси.
Да.
Не е поел въобще нито политическа, нито морална отговорност.
Да.
И това е поведението на ГЕРБ във всички малки населени места. В София, поради мащабите на града и на другите големи градове, няма как да се усети, но в един малък град нещата са страшни.
Да, да. Аз ви благодаря.
Как се превръщат в една наистина организирана престъпна групировка.
Да. Благодаря ви за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубав ден и светли празници.
И аз ви пожелавам светли празници на всички българи, да са живи и здрави и да посрещнат празниците с усмивка.
Благодаря ви, Стоян Мирчев, народен представител от парламентарната група на БСП за България.